Eta aurkezpenean aipatu dugu. Maiatzaren 25ean, 26ean eta 27ean ere. Ekitaldi eta ikuskizun ezberdinak izango dituela Andoni Salamero. Eta gure gaurko bigarren protagonista prest dugu. Ekitaldi hauen inguruan hitz egingo digulako. Egunon, Andoni.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, zueke bai?
Ondo, primeran. Bueno, Andoni, konta iguzu pixka bat, neguan, pasaden neguan, egon zinen gurean, eta, bueno, hilabetetxo batzuk pasa dira, gauza berriak badatozte, gauza berrikin bazabiltzate, eta, bueno, maiatzean ere ikuskizunak izango dituzu. Konta iguzu pixka bat, zer mu zaude eta nola zaude, Andoni?
Bueno, nik lehenik eta behin, ba, eskerrik eman behar dut, zati beti seguran, beti aukerarik izan dut, nola baitere gure esaten dira moduan egitasmoak eta aurkezteko, eta hori beti da txegina. Eta bueno, ba, nola gauden, ba, bueno, gustua, egia esan badiar dute astegunetan eta ere bai klaseak eta ematen oinetiko elkarrezi kastetxean ba, antxe, euskarakoak, eta literaturakoak, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, beste 10 proiekturi aurre eginez. Eta hoietarik bi, ba, aurkeztuko dizkizue danak orain, ba, bueno, ba, egin beharra ditugu maiatzaren 25ean, maiatzaren 26ean. Eta gero badaukat baita ere beste emanaldi bat maiatzaren 27ean hain zuzen. Eta hori eta pizka bat orain artekoan urbilen
hori da, tokatzen dienak, bai. Bueno, eta hasiko gara, maiatzaren 25ekoa eta 26ekoa ez dira berdinak, eta 25ekoa aurkezten hasiko gara. Bide lagunekin ere izango zara, ikuskizun edo ekitaldi honetan, konta iguzu pixka bat, zertan datza, Andoni?
Ba, begira, berez egiten dugu hiru pertsonok emanaldi hau. Dolu izena du, eta egiten dugu Peio Ramirez, Aitor Mendiluzek eta Iruro. Baina, oraingo honetan jardungo gara Peio Ramirezek eta Peio Ramirez eta biok Aitorrek ezin baitu, baina nolabait ere eskaintza egiten dugu horrela modu zabalean esaten da modun herrietan aurkezten dugunean proiektu hau. Eta gehien baten gai bat tabu dena askotan aipatzen ez dena.
Bai.
Batez ere egiotza, ba nolabait ere, ba zerbait mingotsa eta makatza danez, genealen joerea izaten da ba ez aipatzeko, beste gaietara pasatzeko, eta guk ba nolabait ere nahi diogu ba gai horri heldu eta aurkezten deguna dira 12 galera desberdin, 12 egoera desberdin, eta gero ba eskertza tal bat, baina eskertza gehien bat izan beharren, ba eskertu hau eta eskertu honi taula, ba nolabait ere izango litzateke horlako egoeretan bazaudenean edo ba pizka bat zer egin zenezaken iradokiz, ez?
Nik uste
dut oso dela, ze bestela askotan galera kontuetan eta ere bai gertatzen zaigu jardutea, batzutan zer egin ez dakigula eta askotan rekordaturi modura edo pizka bat berori gogoratuz oso ona izaten da. Ba baita ere, olako egoeretan zer egin dezakedan ere jakitea. Eta bueno, ba, guk nola baita ere txeloa laguntzaile dugularik, pelio jotzen duen eragoxo horretan, egokitzen zaigunean bertsoak, ba, gero nik idatzi nuen gidoi batean, pues, prosa poetikoz edo, ba, neuke errezitatzen dut eta dramatizatzen dut pixka bat, ba, nola baita ere doluaren gaia.
Bueno, zaila da, ez? Eta askotan, esango genuke, ba, musikak alako, askotan laguntzen du, baina alako gai bat lantzerakoan erresago transmititzen dela edo esango genuke Andoni?
Bueno, gertatzen zaiguna da, nik usten dut, gai bat askotan, zeneri egokitze zaite, agurromen aldiak eta ontolatzen ditut, eta badakite hau zer dan, eta nik usten dut horren aurrean gaur egun emozionalki eta afetiboki generalen oso kostatzen zaigu egoera batean zer egitea, ez? Bai. Eta askotan urre tanatorioratzen garenean eta jendeari ezer agertu behar diogunean, generalen xok egoera batean dagoen pertsona baten kasuan, gutxien behar dituna dira hitzak, ez? Zatik, momentu hortan pertsona horrek galdu du inor, eta galdu du hori oso maitea du.
Bai.
Eta maitatzen jarraitzen du, hori da kontua. Uh-huh. Orduan, momentu hortan, ez bada izan zerbait, aldez aurretik, ja, zerbait espero zona, eta ja, bizka bat ez da gauza bera, kuidados paliatibos eta gertatzen modu, gertatzen nahi dela, ba, zerbait prestatzen nahi zana ez bazan, berak, ba, galdu du persona bat momentuan, eta argatik guk komentatzen dugu, ba, xok egoera hortan agurromen aldi bat egitea, pues, ez da askotan, bueno, aholkatzen, ez? Pero ja, norberak egiten du, nahi duen bezala zeatik, ba, nola baitere, egokiago da, egitea horrei dagokion dolua, eta dolu hori, ba, nola baitere, pentsatzen duzunean, ba, bueno, ba, ja, egin duzula, eta zure kutxuna den pertsona bat behar bezala agurtu nahi duzunean, ba, generalen, ba, hori izan diteke momentu bat egokia, ba, behai dagokion, omenalditxo hori. Eta nota, ba, da, nolait ere, zure maitasuna, ba, beti adierazten diozuneran, ba, ari ere momentu hartan txe agertzea. Aio esango diozu momentu hortan, eta gero egunero, ba, egia esan, euskarak duen bi adiera horiek erabiltzen dialako, ba, agurrez, agurritza daukan bi adiera horiek, bata da, aio esatea, baina beste bada, agur esaten dugu baitere, kaixo eta diosa lehiteko, ez? Orduan, bueno, ba, sentipenak, bizipenak, eta berarekin pasadituzun une goxo horiek eta ere bai, ba, unoro gogoratuko dituzu, eta noski goratuko.
Dolu, du izena, ba, elkarlanean egiten ari zareten lan hau. Maiatzaren 25ean izango da, zugu esan, nun, Andoni?
Bai, hori da, Hondarrabin eta itxasetxean izango da, arratsaldeko 5etan, eta generalen ikuslego entzulegoari goratu nahi diot, hor nola baitere jardunaldi batzuk egiten direla, Osakidetzarekin batera, eta Hondarrabiko udalak, ba, bueno, ba, esku hartzen duela, ba, lan eder hori eginez, eta apur bat da, kuidados paliatibosen egoten dan pertsona baten ingurun, ba, horre jardunaldi hortan, ba, aditu desberdinek esku hartzen dute, eta gurea da, pizka bat, ba, nolabait, zikloa izten du, ba, justu ekitaldi honen bidez.
Primeran. Ba, esan dugun bezala, eta bueno, entzulei zuzendu zara, baina, Andoni, hau zeinentzat dago zuzenduta edo zein da,
bai,
gomendioa edo zein gerturatzen da alako ikuskizunetara, Andoni?
Bueno, hau dago irekia edo norentzat. Zinean, nik usten dut, ohartuko zara dolua guke askotan eta bakarrik, zanez, galera ez da bakarrik galera fizikoa, ez? Askotan urga agertzen dian bezala, ba, adibidez, aur bat galdetzen danen, ez, zei urteko aur bat, edo nolabait ere justu senar batek bere maztea ja galdu duen dela, ba, bi hori urte eta gero egiten dion karta, edo gizon bat, edo emakuma bat hiltzear dagoela, eta berak, mai, bueno, bere kutxunei, bere txekoei egiten dien karta, esan nahi dut, hori eta aparte, gero badaude beste dolu mota batzuk. Bueno, esan nahi galera mota batzuk.
Bai.
Eta galera horiek adibidez izan daitezke batzuk, igual nahi duzu egin irakaskuntza ikasketa batzuk, eta zure gurasoren batek esaten ditzu, bai, inberdezula zuzen bidea, ez? Eta nola baitere zuk, beste ez min egiteagatik edo, zuk pasatzen duzu min hori, eta horrek nola baitere, ba, dagokizun sekuela batzuk usten ditzu,
anistu
batzuk, ez? Olako gauzak, edo askotan izakiak, ez, hiltzen zaizkigunean, ba, txakur bat, edo tanarakoa. Badaude beste galera mota batzuk, ba, nola baite guk ere hor, manaldi horretan, ba, nola baite plazaratzen ditugunak.
Lantzen eta
dituzuna. Eta guk, nola baite, bat sortzen dugu, ba, baita ere, ba, jendeak horren aritik, ba, pixka bat, pentsa dezan eta oldoste lanak egin ditzan, ez?
Hore da. Beraz zabalduta, denontzat, Andoni.
Bai, nik usten dut horre, azken finean, Ba, interesa duen orok, ba, baita, ez, guk askotan ere gomendatzen dugu, zatik askotan, gertatu izan da gaur egun badakizu irakurle taldeak eta daudela herrian, zelako talde sekulako lan itzela egiten dutena, eta guk ere iradokitzen dugu zergatik ez, beraiek egiten badute lan bat adibidez, ba, liburu bat irakurri badute, gai honekin zerikusia duna, momentu jakin batean, ba, izan daitekela oso ederra baita ere, olako ezer aurkeztea, eta gero irakurle talde horrek ere bai, liburutik landu duena, ala nola, emanaldian ere ikusten duena, ba, gero beste hausnargune bat ere sortzea, nola baita ere, haien proposamenak, ala nola iradokizunak, eta buruetzen zituenak jasotzeko, eta gero ba, ba, foro desberdinetan gaiaz jarduteko, ez?
Primeran, eta, bueno, kostaletik, ze hau gogoratuko digu entzulei, Hondarribin izango dela, itxasetxean, maiatzaren 25ean, ba, kostaletik barne aldera, Gasteizera egingo duzu salto, ez da, maiatzaren 26ean?
Bai, izaten dan bezala, kukua bezala, kabizkabi, zenean,
eh? Bai, eta, bueno, beste ikuskizun batekin, ez da?
Bai. Nik oso maite deten persona bat, bueno, lan fina egin izan duena Zumarragako bandan Luis Ordeña, bea Nafarra, eta orain Gasteizko bandako zuzendari dagoena.
Bai.
Ba, bueno, ba, egin izan ditugu zenbait proiektu elkarrekin, eta, bueno, behin Poeta zen Maio delako ziklo bat edo egiten daan justu Gasteizen,
bai.
Maiatzoan poesiaren inguruko olako gauza batzuk antolatzen dituzte, eta Nizarruedak, bueno, zuzendari dutelarik eta han lan fina egiten ari dira honen eta honek guztiarekin. Ba, bueno, ba, aurkeztu gendun proiektu bat eta zan apur bat izan ala izan hori da gakoa, eta gidoitxo bate idatzen honorren aritik, eta bueno, ba, Luisek ba tartekatu ditu ba bestelako momentu musikal hoiek ba baita ere bandarekin eta jotzeko. Eta apur bat bueno, sinopsi modua edo laburpen bai. Izango
litzateke. Kontatu daitekena, spoiler egin gabe Andoni.
Una ez delako pertsona bat bueno, da komertzialanetan jarduten da eta azkenean zer gertatzen zaio ba bueno, ba berak krisi alako bat dauka. Bat dizu, gaur egun ba hori bere bera da pizka bat gertatzen ari denaren metafora bat ba nolabait lasterraren lastres bizira eta halako abisu bat izaten du osasunakin ba estresak eta eragindako ez gertatzen zaio eta berak aldatzen du eta poesia idazten hasten da eta apur bat ba hortik sortuko den historia da aitzen ama nahi duguna.
Begira, ba, hoxe, bakarrik ez zara egongo ez dare, bide honetan, Gasteizko Udal Musika Bandarekin batera, eta hoxe, maiatzaren 26ean esan dugu, baino nun izango da? Gasteizen bai, baino...
Izango da, justu, parlamentu edo legebiltzarretik gertu,
bai?
Dago, Florida Parkean, dago, deitzen da, Jardin Sekreto del Agua, edo uraren, lorategi sekretua ditzen
vale.
Da. Orduan, zazpietan izango da emanalditxo hau, eta, bueno, gune hau ezagutzeko irrikaz, izan ere hemen espaitute inoiz egin, eta baita ere, ba, bueno, ba, pixka bat esperientzia berri bat pasatzeko, bueno, gogoz.
Beste erronka bat, Andoni.
Hori, bai, beste erronku bat, eta gainera, ba, bueno, ba, jendearen aurrean, poesiaren jardunaldi hauek diala, eta, bueno, haiek egiten nahi dian lan fin hori ere, bai, ba, bueno, ba, eskertuz eta norbait ere gurea ere eskainiz eta plazaratuz, eta, bueno, ba, hori da, ez, daukagune ilusio hori ere, ba, ba, zabalduz, ez, apur bat, irutu zaidalako, pues, bueno, haiek ere, nork esango, ba, poesian ere sinisten dute, beste bat eta hainbat okitan gertatu izan zaidan bezala, niri gertatu zitzaidan, ba, orain ere aurten 25 urte egin dituzte adibidez Zenpereko Atxa Elkartekoek eta ere bai, eta, bueno, bai, itzelezko lan egin izan dute, zera, hain zuzen, 25 liburu argitaratu izan dituzte, iparraldeko, alanola, hegoaldeko, olerkariekin eta ere bai, mm-hmm. eta badago jenderik, ba, bueno, ba, hortan sinisten dona, eta baita ere ba, poesia ba, beharrezkoa dena ba, pentsatzen dutena, ez?
Mm-hmm.
Eta nire uste, ba, hori ederra da, baita ere ikustea Gasteizen ere, ba, Eliza Ruedak iragan batean ere hasizun ametsura, ba, bueno, gaur egun
mantentzen dela.
Bai, mm-hmm. jende asko dago atzetik eta buru belarri, eta bueno, esan nahi dut, hori benetan txalogarria da, ez?
Mm-hmm. Bueno, hori, gorde bat nuen, ze entzulei esango diegu, ba, maiatzen 25, 26, ba, bi ekitaldi hauek izango direla, beste bat egongo dela ekainean, eta horren berri emango dugu horrengo saio batean, baino, jake komentatu duzun, poesiaren panorama edo, nola ikusten du Andonik?
Bueno, nik ikusten dudana hain zuzen da, karo, nahi egokitze zait, bueno, olerkari bezala zuei erantzutea, ez? Nik adibidez orokorren, ba, karo, gaur egun nahi irutzen zait poesia hori baino ez da hola bakarrik edertasunaren berri ematea, ez? Eta batez ere gure nitasun horretatik adieraziz, ez? Nik esango nuke gaur egun oso garrantzitsua dela ere bai gure nortasun hori agertu behar badegu, eta berdin zait zein bakoitzak zein disziplina artistikoa, eta artearen, artez de bakarrik mugatzen bakarrik, ba, gaur egun artista ditzen ditugun. Mm-hmm. Anezatu, ba, pentsamentu, sentimentu, zalanola, portaere zalanola, ekintzez jarduten garen bakoitzean, gure gaitasunei eta talentuei jarraiki, iruditzen zait hor, pertsona orok baiten duela artelana, ez?
Mm-hmm.
Eta bai egia da, edo zeinek hitz egiten duenean, jarduten denean jendearekin, ba, bait ere bukarka ari denean, eta ere bai, ba, argi eta garbi agertzen duela bera den poeta, eh? Orduan, olez egitea biziari eta norbera den biziari, ez da gauza bat ere erresa, eta nik usten den bakoitzak bere pasarteak idazten dituela, esaten den bezala, biziaren egoera bakoitzean, bera den horretatik, eta, bueno, ezinka ari danak, ba, beldurretik ari da, bere ziurtasunezatik, eta hori, bueno, txalaparta hori beti argi dago izan, eta izanaren arteko leia hortan nola jarduten gean, baina baita ere maitasunetik jardun gaitezke, nolabait unean uneko errealitateari jarraiki izana landuz, ez? Eta bakoitza ez nahiz une bakoitzari dagokion harreta eta harrera eginez, ez?
Mm-hmm.
Nik uste dut hau oso garrantzitsua dela, ezin degula alde batera baztertu, baizik eta aztertu beharreko gauza badala, eta bueno, bakoitzak ikusiko du bere berak maite duen horretatik abiatuz, berak nola nahi duen bestearen ganatu bera den hori, ez? Eta nik uste hori politia dela, bueno, itxemado ba, bere talentua, talentutik abiatuz, batak egin godu erbaztik atera, beste eskultura, beste tortilla patata zoragarri bat egin godu, beste bat egin ba, nire akordatzen ez, bakarrek apunte hau eginez, akordatzen ez, Pantxo eta Pello katera zuenean, ba, diskago bikoitza eta pamatu egin zen, hartan jartzen zuen gauza bat asko gustau zitzaidana, behak ez zentzen, bueno, ba, jan pokaz, bestea ez dakitzen, eskerrak eta hola matezun, eta ez zentzen. Eta goiz guztietan alako kafetxo ekartzen zigun alako personari. Eta nik usten dut hori oso garrantzitsua dela. Askotan ez gara konturatzen egunerokotasun hortan, bizitza gu arruntatzat jotzen dugun hori, bazen berezidan askotan gure inguruan dabiltzan hainbat eta hainbat pertsonari. Zuen kasuan, irratzai horrek eragiten duguna guri, ba nola baitere, ba, bueno, ba, guk ere, gure, ez bakarri gure lanaren berri eman dezagun, baizik eta zenbati entzulego eta ikuslegok entzun dezaten hori, parteka dezaten bertan hitz egindakoak. Baitzen bagea, sorgune desberdinak sortzen ditugu eta hori da txalogarria.
Bai, hori da. Eta askotan hori ere lotu dezakegu ez, ba, konstiente izaten, kontziente izan behar garela, ez? Hola, ze batzutan hoi gurpil batean sartzen gara eta ez dugu erreparatzen, ez? Ondoan eta egiten dugunari. Ba, Andoni, azken reflexio honekin amaituko dugu gaurko solasaldia, baina esan dugu berriz ere bueltan izango zarela, ze gainean gehiago izango da, baina entzulei gogoratu, ba, Hondarribin maiatzaren 25ean eta Gasteizen maiatzaren 26ean.
Bai, eta esan nahi zuena da, barkatuzuk egin duzun ainondo rubrika polita horrekin da sinadura, ja zaztu hartzen doaz.
La.
Baina, esan nahi zuen ere bai, ba, ziurdanik oinatin egongo direnek, 27ean bertan bainar dute, Ganbara faktoriarekin, Aitor Biain zuzendari delarik, badakite Ganbaran barruan dauden koru desberdina jardungo direlako, bai. Beste emanaldi polit bat eskaineko da, musika polifonikoa izango delarik, eta horren inguruko sarritzak neuke egingo ditut, eta pizka bat baita ere jendea gonbidatu, bertolatu dadin, eta bueno, ba, beraiek ere musika polifonikoa edo maite bat dute, eta ere bai, ba, horrelako koru eder eta benetan zirralagari baten lana entzuteko eta gozatzeko benetan. Ze benetan oso koru finak dira.
Ba, begira, hori 27ean izango da. Beraz, urrengo astea, bueno, bete-betea, Andoni? Gonbidapena luzatuta entzulei, noski, eta urrengo arte, esango dizugu, Andoni.
Bai, urrengora arte eta benetan eskerrik asko bihotzez danoi eta egiten dezuten lanagatik, ba, gure estimurik handiena, bueno, ba, hau egiten duguna eta sinisten duguna behintzat zabaltzea, ba, gure asmo edo xeetariko badalako eta estimatzen dalako la inguruan bazuek bezalako jendea egotea eta bueno, zuen sukalde horretan, bai. Ba, Guk ere gure partetxoa ere hor jartzi.
Bai, noski. Bai, hala da, eh? Andoni, ba, esan bezala, eskerrik asko zuei ere, eta hoxe, horrengo arte.
Oso, ondo, pero arte.
Agur.
Garraganda, palmera kontxa, erdi zen. Labeldun marihuani earaban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan Maria gora Maria bera Espainiako basamortuen ere andauz gameluen Labedo Labedo Puntzera lumbre sorta kundan baien distopikal Euskal Herri tropikal ongi etorri para Salsa, gorputzaren zan.
abenduak 20 ditu gaur. Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi dio laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean azken elurtea ikusi zuen herritarra.
Euskal Herri jamaikan bezala, sala.